Gediş Həbdi, yahut Gedə, Füzuli dilində, Nəsiminin dilində, Seyid Əbülqasım Nəbatinin dilində, ya məsələn Hafizin dilində, İmam Xümeyninin divanında, son bu bizim əsrimizdə olan ariflər, bunların dilində Şəb, yəni gecə. Ancaq bu gecə deyil, yəni bu təbii gecə deyil ki, axşam məsələn gün batır, olur gecə. Bu ariflərin dilində bu rəmzidir. Yəni aləm-i qeyb, Allah Taala'nın əl-tavfını, lütfünü, rəhməti ki, aləm-i qeybidir, həqiqəti. Ariflər onu görürlər, onu biz bilmirik həqiqətən nə mənədir, bunu rəmzidir, deyiblər. Yəni bu qeyb, aləm-i qeyb, qeybdə nə mənə var, sərnəmiş nə mənədir, sabah nə olacaqdır, gələcək nə olacaq, keçmişin nə mənədir. Bu qeybi aləmdir ki, bunu Allah Taala'dan başqa heç kim bilmir. Allah Taala da öyrətsə peyğəmbərlərinə, imamlara, evliyallah, öyrətməsə onlar da bilməzlər. İndi bir ləhzə, bir an soranı heç kim bilmir nə olacaq. Bir gün soranı heç kim bilmir kainatda nə işlər olarlar. Bəli, bəzadlar bilirlər yenilən, amma hər zadı bilmirlər. Mən bilmirəm sabahları mənim müqəddəratım tavliyyəm nəzir olacaqdır. Siz də uzur. Bu aləmi qeybidir. Bunu Allah Taala bilir. Ariflər buna şəb deyiblər. Rəmzi qoyublar. Misal üçün, Füzulinin məşhur şeiri. Şəb-i hicran yanar cavunim, tökər qan çeşmi giryavunim, oyaldar xalqı əfqavunim, yatan bəxtim oyanmazmı, ya qara bəxtim oyanmazmı bəzi nüsqələrdə. Ya Füzuli deyir, gözü yaşlıların halin nə bilsin mərdimi qafil, kəvaukib seyrini şəb ta səhər bidar olandan sor. Bu şəb, yəni avləmi qeyd. Əlbəttə, bunun da qarşısında səhər vardır. Səhər, yəni Rauz-i-Niyaz, Arifin Rauz-i-Niyazı, Allah Taala'nın eşqində Rauz-i-Niyaz deyilən halına deyirlər səhər. Nəinki səhər, yəni məsələn gün çıxan vaxt, yox, bu səhər, yəni hər vaxt Arif Rauz-i-Niyaz eləsə, münacat eləsə Allah Taala'dan ona səhər deyiblər. Rəmzidir Ariflərin dilində. Görürsünüz ki, bu şəb, yəni avləmi qeyb. Allah Taala bilir ona. Səhər onun müqabilində, yəni Arifin Rauz-i-Niyaz Allah Taala'ya ürəyi bağlı olar, Allah Taala ilə danışır ürəyində. Buna da deyib səhər. Bunları biz bir-birinin kənarında, bir-birinin yanında qoyanda görürük, bu beytidən bir yüksək mənəvi məna məzmun əldə edirik ki, adi dildə olan ədəbiyyatda bu məna ələ gəlmir. Şəb yəni gecə, səhər yəni səhər vaxtı. Baxmayın ki, qorunda bir mənası vardır, zahiri mənası. Amma həqiqi mənası irfanda odur ki, dedim, yəni aləmi qeyb, səhər yəni Arifin Rauz-i Niyaz eləyən vaxtı Allah Taala'ya ürəyi müttəsil olan vaxtda deyirlər səhər. Bu Ariflərin dilində olan bir istilah və termindir aləmi qeybdən və münazətdən. Allah Taala'dan istəyir ki, bizi öz marifi ilə aşina eləsin. Hələlik Allah'a emanət.
Hörmətlilər, Mirzəcanın şeirlərində qəm-kədər həmişə ürəyi sıxır. Örnək üçün deyir, yarın dərdi çoxdur Mirzəcanında, bir kimsə yox onun bənd ovanında. Hər kəsin sevgisi yarı yanında, mənim kimi heç avara tapılmaz. Mirzəcanın şeirlərində fələk əlindən şikayət, zamanədən fəryad çəkmək dalğalanır. Fələk məni böylə salmış avarə, könül müştaq, göz müntəzir didarə. Mirzəcanı məyər o gül üzarə, sənin kimi bəxti qarə yetərmi? Mirzəcan şairin təmiz və paç duyğuları, axıcı və şirin dili şeirlərini ürəyə yatan və oxumalı edir. Bir şeirində könlünə xitab belə deyir: İncimə könül, kim sənə imdad bilməz? Rəhm olmasa ondan bu könül şad ola bilməz. Gizlin qəmimi açmağa sərdar tapa bilməz. Mirzəcanın divanında dərin ehsaslar yatıb, təmiz duru arzular dalğalanır və şirin sözlər dilə gəlir. Bəli, hörmətlilər, bugünkü verilişdə Qarabağ şairi Mirzəcan bəydən söhbət etdik və Mirzəbəyin bir neçə bənd şeirlərindən sizin üçün oxuduq. Olsun ki, bu qısaca olan məlumatlar xüsusilə gəncləri, cavanları bu arzuya, bu çalışmaya salsın ki, getsinlər və şairlərimizin, məfkurəli insanların həyatı haqqında artıqraq çalışsınlar və mütaliə etsinlər. Əzizlər, bugünkü verilişimiz də burada sona inir. Digər verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni, qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəf cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ay qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أهل
Tehran vaxtıyla saat 10:00-dır, Bakı vaxtıyla isə 10:30-dır. Bura Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, salam, mən Muhammed Azəri. Aran Radiosu ilk xəbər bülütündən sizinlə olacağım. İlk öncə xəbər başlıqları. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi Putin'in rəsmi dəvəti ilə Moskovaya gedir. İran və Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirləri Moskovada görüşüb müzakirə ediblər. Və Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə bitməyəcək, bunu Azərbaycanlı siyasi ekspert bildirib. Xəbərlərin təfərrüatı. Reisi Putinin rəsmi dəvəti ilə Moskovaya gedir. İqtisadi əməkdaşlıq və Qəzza hadisələri ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin rəsmi dəvəti ilə yüksək səviyyəli siyasi iqtisadi nümayəndə heyəti ilə birlikdə cümə axşamı səhər saatlarında Moskovaya yola düşəcək. İki tərəfli məsələlər, o cümlədən iqtisadi əlaqələr üzrə məsləhətləşmələr, regional və beynəlxalq məsələlər, xüsusilə Fələstin məsələsi və Qəzza hadisələrinin müzakirəsi prezidentin bu bir günlük səfərinin əsas gündəliyi olacaq. İran və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirləri Moskovada görüşüb və müzakirə ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri Moskovada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə iki ölkə prezidentlərinin son görüşünü iki tərəfli münasibətlərdə dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirib. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirləri Hüseyn Əmir Abdullahyan və Ceyhun Bayramov çərşənbə axşamı Moskovada Xəzəryani ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin iclası çərçivəsində görüşüb və müzakirələr aparıblar. Bu görüşdə Əmir Abdullahyan iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün çoxlu mövzuların olduğunu bildirib və deyib, siyasi, iqtisadi, ticarət və tranzit sahələrində işlər yaxşı gedir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri də bu görüşlərin iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafına kömək edə biləcəyini söyləyib. Qeyd edək ki, dünən İran İslam Respublikasının diplomatik xidmətinin rəhbəri 5 Xəzər dənizi sahili ölkəsinin İran, Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında iştirak edib və bu iclasda çıxış etməklə yanaşı Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirləri ilə də iki tərəfli görüşlər keçirib və müzakirələr aparıb. Xəbərləri davam etdiririk. İran və Azərbaycan kontr admirallarının görüşündə Xəzər dənizinin təhlükəsizliyi vurğulanıb. Bakıda səfərdə olan İran İslam Respublikası ordusunun hərbi dəniz qüvvələri komandanı kontr admiral Şəhram İrani, Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələri komandanı vitse admiral Subhan Bəkirov ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında müdafiə təlim və birgə hərbi təlimlər sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib və fikir mübadiləsi aparılıb. İrnəyə istinadla bu görüşdə tərəflər Xəzər dənizini sülh, dostluq və əməkdaşlıq dənizi adlandırıb və 5 Xəzər sahili ölkəsi arasında ticarəti və tranziti artırmaq üçün onun təhlükəsizliyini vurğulayıblar. Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanlı siyasi ekspert deyib, Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə bitməyəcək. Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaq üçün 31 kəndinin Azərbaycanın daxilində yerləşdirilməsini tələb edir, lakin Azərbaycan bu iddianı rədd edir. Bununla bağlı Azərbaycanlı politoloq Sülhəddin Əkbər bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə müxtəlif səbəblərdən bitməyəcək. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycan Ermənistan arasında sülh müqaviləsi yaxın 15 gün ərzində imzalana bilər. Bu barədə İrvandan açıqlama gəlib. Lakin bunun üçün şərt mövcuddur. Tərəflər sərhədlərin 1991-ci il xəritələrinə əsasən tramitasiyasının həyata keçirilməsi barədə razılığa gəliblər və iki ölkə bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı şəkildə tanıqları ilə əlaqədar sənədə imza atıblar. Ermənistan həmin sənədə əsasən bildirir ki, 31 kəndi Sovet xəritələrinə əsasən Azərbaycan daxilindədir. Azərbaycan isə bildirir ki, bu ölkənin 8 kəndi Ermənistan daxilində yerləşib. Hər iki ölkə kəndlər tələb edirlər. Lakin detallar onu göstərir ki, Azərbaycan Ermənistan tərəfinin 31 ya 35 kəndinin Azərbaycan daxilində olması ilə əlaqədar iddiasını qəbul etmir və bunun absurd olduğunu bildirib. Ermənistan isə sərhədlərin belə bir şəraitdə delimitasiya olunduğu halda sülh müqaviləsinin imzalanmasına hazır olduğunu elan edib. Mövzu ilə əlaqədar politoloq Sülhəddin Əkbər belə münasibət bildirib.
Biz hazır olmalı. Ermənin mübarizəyə hazır olmalı. Azərbaycan dövləti də bu, cəmiyyəti də bu permanent mübarizəyə hazırlanmalıdır və hazır olmalıdır. Bitməyəcək bu məsələ. Heç kim gözləməsin. Zaman-zaman səngiyəcək, zaman-zaman kəskinləşəcək. Zaman-zaman ola bilsin, gələcəkdə sülh müqaviləsi bağlanandan sonra Ermənistanda qurulacaq rejimlərdən asılı olar. Müəyyən normallaşma prosesi dövrləri olacaq. Zaman-zaman da deyək ki, Daşınaq Üstün Partiyasının və yaxud da ki, digər revanşist qüvvələrinin hakimiyyətə gəldiyi dövrlərdə isə daha da kəskinləşmələr olacaq. Amma onu da nəzər almalı ki, bizim savaşımız təkcə Ermənistan Respublikası ilə olmuyor. Beşinci kolonlar daim olacaq, erməni diasporası daim olacaq, erməni kilsəsi, erməni lobbisi olacaq və onları dəstəkləyən tarixi qüvvələr, tarixi dövlətlər, xüsusi xidmət orqanları olacaq. Biz bu savaşa hazır olmalı. İndi siyasi, diplomatik, beynəlxalq hüquq, informasiya, psixoloji, savaş sahəsində mübarizə gedib, sizin sadaladığınız bu məlumatlar, baş verən hadisələrdə və bu ayrı-ayrı müxtəvələrdə baş verən savaş elementləridir. O savaşın kiçik elementləridir. Bunlar bitməcək. Bunlar getdi ki, ola bilsin daha ciddi xarakter, daha ciddi, daha sistemli xarakter.
Aran radiosundan xəbərləri davam etdiririk. Ermənistanla ABŞ arasında hərbi əməkdaşlıqları dərinləşir. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan ABŞ səfərində Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirinin köməkçisi ilə iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər. Bu barədə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası məlumat yayıb. Tərəflər regional sabitliyin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar və birgə proqramların sülh məramlılıq fəaliyyətinə dair fikir mübadiləsi aparıblar, məlumatda deyilir. Görüşdə Ermənistan ordusuna demokratik nəzarətin və hesabatlılığın artırılmasının vacibliyi vurğulanıb. Və BMT Qəzzada daha 600 min fələstinlinin didərgin düşəcəyini proqnozlaşdırır. BMT-nin fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyinin sözçüsü bildirib ki, Siyonist rejimin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrində təcavüzünün yenidən başlaması ilə daha 600 min fələstinli didərgin düşə bilər. Fələstinin Sama xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, Adnan Əbu Həsənə deyib, beynəlxalq hüquqa əsasən mülki əhali köçkün olsa belə müharibələrdə təhlükəsiz olmalıdır. Qəzzada müharibə dayanmazsa, biz geniş miqyaslı fəlakətlə üzləşəcəyik, deyə Adnan qeyd edib. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə, hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 13 dərəcə, Təbriz 6 dərəcə, Müqəddəs Məşəd 10 dərəcə, Ərdəbil 4, Biləsuar 8, Astara isə 16 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə, hal-hazırda paytaxt Bakıda havanın temperaturu 11 dərəcə, Gəncə 8, Lənkəran 12, Naxçıvan 5, Şuşə isə 3 dərəcədir. Günün təqvimi və şəri vaxtları. Bugün çərşənbə günü, miladi tarixi ilə 2023-cü il, dekabr ayının 6-sı, günəş ili ilə 1402-ci il, azər ayının 15-i, hicri qəməri tarixi ilə də təsadüf edir 1445-ci il, Cəmad yöl əvvəl ayının 22-ci günü ilə. Günün təqvimi və şəhər vaxtlarını diqqətinizə çatdırıram. Bugün Bakının şəhər vaxtı ilə gün orta azanı saat 12.31 dəqiqə, axşam azanı isə saat 17.30 dəqiqədə olacaqdır. Hörmətli dinləyicilər, bu xəbər bölümünə diqqət yetirdiyinizə görə təşəkkür bildirərək sizlərdən sağollaşıram.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Gözəl və mihriban Allahın adı ilə, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Arın Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq. Studiyoda Şaban Cahandidədir. Təxminən il yarımlıq fasilədən sonra ABŞ-ın Azərbaycana yeni təyin olunan səfiri nəhayət dekabrın 2-sində Bakıya gəlmişdir. Onun bundan sonra fəaliyyəti ilə bağlı ekspertlər fikir söyləyirlər. ABŞ-ın yeni səfiri Azərbaycanla ABŞ arasında son vaxtlar yaranmış bu gərginliyi aradan qaldıra biləcək. Ümumiyyətlə, yeni dövrdə Azərbaycan-ABŞ münasibətləri hansı bir müstəvidə davam edəcəkdir? ABŞ son vaxtlar Azərbaycan daxili işlərinə müdaxiləsini daha da şiddətləndirmişdir. Amerikalı ekspertlər deyirlər ki, ABŞ İrana, Rusiyaya və ümumiyyətlə regiona sızmaq üçün, təsir göstərmək üçün Azərbaycandan istifadə etməyi planlaşdırmışdır. Təfərrüatiyyət sonra. İl yarımlıq fasilədən sonra ABŞ-ın Azərbaycana yeni təyin olunan səfiri nəhayət dekabrın 2-sində Bakıya gəldi. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi Mark Libini belə qarşılayır. Mark Libi, xoş gəlmişsiniz. Biz ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini inkişaf etdirmək, regionda davamlı və uzun müddətli sülhə doğru çalışmaq üçün işə başlamağı səbirsizliklə gözləriş deyə səfirlik bəyan etmişdir. Sir deyil ki, hörmətli dinləyicilər, Amerikanın Azərbaycana hər səfir təyinatı bir qayda olaraq gəliz və belə deyək, yorucu bir prosesə çevrilmişdir. Səbəbi də budur ki, Azərbaycanlı dairələrin bildirdiyinə əsasən, ABŞ-dakı erməni lobbisi Azərbaycana göndərilən səfirin erməni pərəst olmasına xüsusi önəm verir. Azərbaycan xəbər saytları yazırlar ki, məsələn, 2011-ci ildə Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfir Meteo Braizanın da başına eyni oyun gətirilmişdi. Braiza 2007-ci ildə əslən Türkiyədən olan Cənubi Qafqaz bölgəsi üzrə tanınmış Amerikalı tədqiqatçı Zeyno Baranla evliydi. Bu da erməni lobbisini özündən çıxarmışdı. Nəticədə Braiza Bakıda cəmi bir il səfir işləyə bildi. Erməni lobbisi imkan vermədi. Mark Libi də erməni lobbisindən uzaq şəxsdir. O səbəbə erməni lobbisi onun namizədliyini o qədər də xoş baxmamışdır. Təsadüfi deyil ki, səfirin namizədliyi irəli sürüldükdən dərhal sonra ona qarşı qara yaxma kampaniyası məhz erməni lobbisinin fəaliyyəti nəticəsində geniş vüsət almış oldu. Hətta o, əxlaqsızlıqda ittiham edildi. Bəs Libi gerçəkdənmi Braizanın aqibətini yaşaya bilər? Siyasi ekspert Əziz Əlbəyli yeni müsavata bildirib ki, Mark Libby təcrübəli diplomatdır. Onun fikrincə, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin bu dövründə səfir təyin olunması uğur göstəricisidir. Əziz Əlbəyli son vaxtlar pozitiv mesajlar da verildiyini düşünür, lakin ekspert hesab edir ki, seçicilərin gedişatında Libby'nin səfir taliyi haqda fikir söyləmək mümkün olacaq. Amerikada seçki marafonu Libby'ni onlara unuttura da bilər. Baxmayaraq ki, qərar vericilər seçkinin kulminasiya nöqtəsində bütün resursları səfərbər edirlər və bu vəziyyətdə Libby qurban da gedə bilər. Ona görə də Avropa İttifaqında parlament, Birləşmiş Ştatlarda isə prezident seçkiləri Azərbaycanla münasibətlərdə sınaq dövrü olacaq. Bu baxımdan Brazilyanın aqibətini yaşamayacaq demək də çətindir. Bu da seçkinin gedişatından asılı olacaq. Yəni, bu kontekstdə baxanda Libby Brazilyanın aqibətini yaşamağa yaxındır. Hər halda erməni lobisi seçkidə bu detallardan istifadə eləyəcək. Libby 25 May 2022-ci ildə Azərbaycana səfir vəzifəsində namizəd kimi göstərildi, lakin uzun müddət onun namizədliyi təsdiqlənmədi. Prezident Biden cari ilin yanvarında da Libby'nin namizədliyini irəli sürmüşdü. O, kongresin son sessiyasında təsdiq olunmayan təxminən 175 namizəd arasında Ağ Ev tərəfindən yenidən təqdim edilən 85 namizəddən biri oldu. Mark Libby Washingtondakı Milli Müharibə Kollecində Dövlət Departamenti Fakültəsinin müşavir vəzifəsində işləyir. Libby ABŞ-ın Avropa İttifaqındakı səfirinin müavini, həmçinin siyasi məsləhətçi olduğu Varşava, Nikoziya və Bağdaddakı diplomatik nümayəndəliklərdə çalışıbdır. Washingtonda Libby Dövlət Departamentinin Əməliyyatlar Mərkəzinin Böhranların İdarə Edilməsi üzrə direktor müavini, Mərkəzi Avropa Ofisinin direktor müavini, Cənubi Avropa Ofisinin direktor vəzifələrində çalışmışdır. İşimiz davam edir, hörmətli və dəyərli dostlarımız. ABŞ-ın Azərbaycanda təyin etdiyi yeni səfirinin Bakıya gəlməsi ilə bağlı söhbət edirdik. Açıqlama da verdi və ABŞ səfirliyi də açıqlama vermişdi ki, biz Azərbaycanla ABŞ münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi uğrunda regionda davamlı və uzun müddətli sülhə doğru çalışmaq üçün işə başlamağı səbirsizliklə gözləyirik. Yeni səfirə belə bir bəyanatla xoş gəldin deyibdir ABŞ səfirliyi. İki əsas məqam var, ABŞ-Azərbaycan münasibətləri və regionda davamlı və uzun müddətli sülhə doğru çalışmaq. Bu özü çox qalmaqal yaradan bir məsələdir, yəni regionda davamlı və uzun müddətli sülhə doğru çalışmaq Azərbaycanda və Rusiyada bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Azərbaycanlılar son vaxtlar ABŞ-ın hərəkətlərini itiraz edirlər, hətta Vaşinqtonda görüşdən çəkinirlər, çünki onlar belə hesab edirlər ki, ABŞ-ın regionda attığı addımlar sülhə xidmət etmir. Əslində onlar erməni revanşistlərini təhrik edirlər, provokasiya ilə məşğuldurlar və bir tərəfli və bir qayda olaraq Ermənistana dəstək verirlər və bu dəstəyi də gizlətmirlər. Belə olduğu halda ABŞ necə sülhə xidmət edə bilər? ABŞ necə ədalətli mövqeydən çıxış edə bilər? ABŞ necə vasitəçi ola bilər Cənubi Qafqazda Azərbaycanla Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşmasında və sülhün yaranmasında? Axı ABŞ Ermənistana dəstək verir. ABŞ Ermənistanın mövqeyindən çıxış edir. ABŞ Ermənistanın şərtlərini qorumağa çalışır danışıqlarda. Bu necə ola bilər? Bu əlbəttə ki, alınmır. Azərbaycanda buna qarşı müqavimət var, dirəniş var və son vaxtlar biz Azərbaycan dövləti səviyyəsində də ABŞ-ın hərəkətlərinə etirazların edilməsinə şahidik. Yeni səfirin gəlməsi heç nəyi dəyişdirməyəcək. Sadəcə olaraq metodlarda, taktikalarda dəyişiklik baş verə bilər. Amma əmir Vaşinqtondan gəlir, əsas xətlər, əsas məsələlər, siyasətlər orada hazırlanır və səfirlər sadəcə olaraq onu müxtəlif metodlar vasitəsilə icra edirlər. Yəni, ABŞ-ın mövqeyində hər hansı bir dəyişikliyə biz şahid ola bilmərik. ABŞ Cənubi Qafqazda yaranmış vəziyyətdə müsbət bir rol oynaya bilməyib ötən 30 il ərzində və bundan sonra da yəqin oynaya bilməyəcək və onun hərəkətləri də göz qabağındadır. Bundan başqa, ABŞ Cənubi Qafqaz ölkələrindən su istifadə edərək, həm bu ölkələrin qonşu ölkələrlə münasibətlərini çözürürlər, həm isə bütün region üçün çirkin planlar hazırlayırlar. Qeyd etdiyimiz kimi bu, Azərbaycanda həm dövlət səviyyəsində, həm isə mətbuat və siyasi dairələrdə etirazla qarşılanır. Bununla bağlı Azərbaycanda İctimai Televiziya kanalı Amerikalı ekspertlə müsahibə edib və Amerikanın regionda planları ilə bağlı ekspert rəyini öyrənmişdir. Hətta deyirlər ki, ABŞ Azərbaycanda İrana və Rusiyaya tənziq göstərmək üçün, daha çox İrana tənziq göstərmək üçün Azərbaycanda böyük bir hərbi baza yaratmaq istəyir. Dinləyirik.
Gəlin ondan başlayaq ki, hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaza dair strategiyası nədən ibarətdir? Əgər biz Amerikanın son 30 ildə olan xarici siyasətinə nəzər yetirsək, görərik ki, Vaşinqton bütün dünyada məqsədli şəkildə münaqişə axtarır və bu münaqişələri daha da alovlandırmağa, dünyada xaosu genişləndirməyə çalışır. Amerika bunu xüsusilə müsəlman ölkələrində edir. Cənubi Qafqaza gəldikdə isə burada əsas məqsəd İranı və Rusiyanı diz çökdürməkdir. Regionda olan ölkələr. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan isə sadəcə şahmat oyunundakı piyadalardır. Bəs nəyə görə qərb ölkələri məhz Azərbaycana təzyiq edir? Hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları növbəti hərbi bazasının Cənubi Qafqazda İranın və Rusiyanın yanında yaratmaq istəyir. Aydındır ki, bizim Qətərdə, Türkiyədə və digər ərazilərdə hərbi bazalarımız var. Amma bizə Azərbaycanda güclü hərbi baza lazımdır. Çünki Bakı və Tehran arasında məsafə çox azdır. Və əgər Bakıdan biraz cənubda hərbi baza yaratsaq, İran rəhbərliyinə çox yaxşı təzyiq edə bilərik. Eyni zamanda biz bunu Rusiyaya qarşı da tətbiq edə bilərik.
Siz deyirsiniz ki, Vaşinqton İran və Rusiya yaxınlığında hərbi baza yaratmaq istəyir. Məlumdur ki, Ermənistan da İranla sərhəddə yerləşir. Nəyə görə Birləşmiş Ştatlar ona daha yaxın olan Ermənistana yox, Azərbaycana fokuslanıb?
Məsafə məsələsi. Tutaq ki, baza Bakıdan cənubda yerləşir. Oradan Tehrana olan məsafə çox azdır və belə vəziyyətdə Tehranın bizim raketlərimizin, bombardmançılarımızın qarşısını almaq şansı çox azdır. Əgər bu proses Ermənistan ərazisindən baş versə, raketləri dəf etmək mümkün olacaq. Tehranı Ermənistan ərazisindən bombalamaq daha çətindir, nəinki Azərbaycandan. Bundan əlavə Azərbaycan həmin regionda güc sahibidir. Ermənistan isə Cənubi Qafqazda heç bir çəkisi yoxdur.
Elə bu məqamda sizə daha bir sual vermək istərdim. Bir neçə gün öncə Ermənistandan olan həmkarlarımıza müsahibənizdə demişsiniz ki, Azərbaycanın malik olduğu elə şeylər var ki, Ermənistanda yoxdur. Konkret danışsaq, nəyə nəzərdə tutursunuz?
İlk növbədə resurslar, təbii sərvətlər, neft, qaz. Mən başa düşürəm ki, Azərbaycan İsrailə böyük həcmdə neft ixrac edir. Məlumdur ki, İsrail də Amerikanın ən yaxın müttəfiqidir. Bundan əlavə Azərbaycan ərazisi də Ermənistandan daha böyükdür. Həm də məsələ ondan ibarətdir ki, məqsəd təkcə İran da deyil. Daha sonra Mərkəzi Asiya gəlir. Azərbaycan bizə bütün Mərkəzi Asiyaya qapılar açır. Ermənistan isə qalan dövlətdir. O bizə heç nə verməyəcək. Azərbaycan isə əksinə bizə çox şey verə bilər. Azərbaycan Mərkəzi Asiyanın qapısıdır.
Azərbaycan это дверь к Центральной Азии.
Can, вот мы знаем, что Азербайджан был 77 лет.
John, biz bilirik ki, Azərbaycan 70 il müddətində Sovet hökumətinin tərkibində olub. Hazırda da Azərbaycanın Rusiya ilə yaxşı əlaqələri var. Son dövrlər isə Vaşinqton və Bakı arasında münasibətlər soyuqlaşıb. Necə düşünürsünüz, Amerikanın Azərbaycana təzyiqi Bakını Vaşinqtondan uzaqlaşıb Moskva ilə daha da yaxın olmağa təşviq etmirmi? Vaşinqtonda bu barədə düşünürlər?
Burada bizim hakim dairələrin, ölkə rəhbərliyinin, elitanın mentalitetini anlamaq lazımdır. Hakim sinif özünü bütün dünyanın Allahı hesab edir. Hətta Trump dönəmindən bu yana bizim elita daha da qəddarlaşıb. Bizim artıq diplomatlarımız yoxdur və bizdə artıq belə hesab edirlər. Biz sizə üz tuturuqsa, siz öz yerinizi bilməlisiniz. Biz Amerikayıq, bizim qarşımızda diz çökməlisiniz. Buna qarşı gəlsəniz, sanksiyalarla sizi... İqtisadiyyatımızı məhv edərik. Bizimlə əməkdaşlıq etməyən ölkələrlə necə danışdığımızı görürsünüz. Əməkdaşlıq dediyim isə Vaşinqtonun sözü ilə oturub durmaqdır. Və bir çox ölkə bundan qorxur və deyilən hər şeyi edir.
Ermənistanda Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra İrəvanın sürətlə Rusiyadan uzaqlaşdığını müşahidə edirik. Rusiyada da Nikol Paşinyan haqqında yaxşı fikirdədilər deyə bilmərik. Son bir neçə ildə isə Ermənistan silah və hərbi texnikanı aktiv şəkildə Fransadan, Hindistandan alır. Qərb ölkələri ilə əməkdaşlığını genişləndirir. Necə düşünürsünüz? İravanın bu siyasətini Vaşinqton necə dəyərləndirir? Və Nikol Paşinyanın bu siyasəti Ermənistanı hara aparır?
Görünür ki, bu adam konkret olaraq Vaşinqtonun kuklasıdır. Baxın, bu dediyim həmin Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında diz çökmüş. Onun dediyi hər şeyi edən ölkələrdəndir. Və Amerika indi Azərbaycan və Ermənistanla oynamağa başlayacaq. Məsələn, Vaşinqton Bakıya deyəcək ki, biz Ermənistanı sizə qarşı dəstəkləyəcəyik. Biz həm Ermənistana, həm də Azərbaycana silah satışına dair vəd verəcəyik. Nəticədə əziyyət çəkən Azərbaycan və erməni xalqları olacaq. Amerika isə bundan yalnız qazanacaq. Bizə bütün dünyada xaos lazımdır. Biz silah satıb pul qazanırıq. Los Angeles, Washington, Chicago'da olan elita isə külli miqdarda pullar qazanır. Bizim elita dünya xalqlarının bədbəxtliyi üzərindən çoxlu pullar qazanır. Bunu sizə danışmağımdan utanıram. Mən utanıram ki, bütün bunlar doğrudur və mən həqiqətən başqa bir Amerika görmək istəyirəm.
Мне стыдно, что все это правда. Я реально хочу видеть другую Америку. Абсолютно другая Америка.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişində.
Bəli, dostlar, az öncə dinlədik, Amerikalı ekspert John Varolin'in söhbətlərini deyir ki, Amerikaya xaos yaratmaq, münaqişə ocaqları yaratmaq və silah satmaq lazımdır. Bunu da edir, bütün dünyada və o cümlədən Cənubi Qafqaza belə bir planlar hazırlanmışdır və hazırda Ermənistan və Azərbaycanla oynayır. Budur Amerika siyasətinin iç üzü və çox təəssüf ki, regionumuzda Amerikanın bu siyasətinə aldanan rəhbərlər də var. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, Aran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Təşəkkür edirik əzəməkdaşlarımıza. Xəbərlər təqdim olundu. Yenə də inşallah xəbərlərin növbəti buraxılışları vardır ki, Aran Radiosundan səslənəcək. Amma Yaşayət Unvanlı proqramımızın vaxtı gəlib çatıbdır. Bu veriliş səslənəcək. Əzizlər, sağ olun, var olun. Biz Aran Radiosundan növbəti verilişlərimizi səsləndirmək üçün buradayıq və indi isə icazənizlə təqdim edirik fəxrlə və zövqlə Yaşa Həyat unvanlı proqramımızı.
Olumu qıbar hissələr, boyum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, yerdiqondaki düz gəlin, yedi oğlan istərəm, birdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə sevimli və hörmətli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi efirdə Aran Radiosundan Yaşı Həyat verilişini başlayırıq. Dəyərli dostlarımız, hər birinizi hər vaxtı xeyir və uğurlu olsun inşallah. Əziz dostlar, çox sevinirik ki, bugün də sizinlə olmaq üçün vaxt əldə etdik. Aran Radiosunun canlı efirində yaşayış yerisi efirdə olur, yayında olur, səkli dostlarımız. Veriş gün ortadan sonra təkrar olaraq efirə gedir, amma gün ortadan öncə baş vaxtı saat 11-də başlanır, canlı yayında qulluğunuzda oluruq. Bugünləri mövzumuz, sözümüz, söhbətimiz düz danışmaqdır. Bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik, ailədə, cəmiyyətdə düz danışmağın və bəzən düz danışmamağın nəticələrinə söhbət edəcəyik. İnşallah sizə bizə danışarsınız, qoşularsınız mövzumuzu alın. Hörmətli işidənlər, bizimlə əlaqədə olun. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Mesaj göndərə bilərsiniz. Telegramda bizim kanalımız fəaliyyət göstərir. Aran Radiosu ünvanımızdır bizim. İran Radiosu, Aran Radiosu bizim ünvanımızdır. Həmin kanala qatıla bilərsiniz. Eyni zamanda Instagramda Aran Radiosu ünvanımızdır. Qulluğunuzdayıq, dəyərli işidənlərimiz. Dostlar, düz danışmaq kimi əxlaqi dəyərlər sağlam bir cəmiyyətin formalaşmasında çox böyük rol oynayır. Cəmiyyətdə yalan danışmaq kimi çirkinliklər hökm sürərsə, o cəmiyyəti sağlam cəmiyyət adlandırmaq olmaz. O cəmiyyət xəstələnmişdir artıq, mənəvi əxlaqi baxımdan və bu insanları uçuruma aparır. Çox təhlükəli bir məqamdır. Tutaq ailəni, ailədə özünə görə bir cəmiyyətdir, kiçik bir cəmiyyətdir. Düz danışılmasa, etibar aradan gedər. Diqqət getirək bu məsələyə, etibar aradan gedər. Daha kimsə qarşı tərəfə inanmaz. İstər valideyn olsun, istərsə də övladlar. Bir-birinə inan məhv olar. Etimad, etibar yox olar. Kişi qadına, qadın kişiyə yalan söyləsə, bu həqiqətən, mən buna dəhşət deyirəm, çox dəhşətdir bu. Necə yəni, bir ailədə yoldaşlar bir-birinə yalan söyləyənlər. Amma niyə belə olur? Əsas məsələ budur. Özü bir məsələdir. Yəni, sualdan başqa, sualdan əlavə özü bir məsələdir. Niyə belə olur?
Bizim evler mehribanlık otağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istigoynu budağı. Ne güzeldi bizim evler. Xanneleyim cenazı buktası, otakları dolapçası, takçası, heyetleri çiçek dolu baktası. Ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaları gözleri, ne güzeldi. Bacı kardeş birbirine can diyer, ata evladına kahraman diyer, anası da can sen kurban diyer. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlık otağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istigoynu budağı. Ne güzeldi bizim evler. Xanneleyim cenazı buktası, otakları dolapçası, takçası, heyetleri çiçek dolu baktası. Ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaları güzeldi. Bacı kardeş birbirine can diyer, ata evladına kahraman diyer, anası da can sen kurban diyer. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Hakikaten güzeldi, hakikaten güzeldi. Ailede bile bir mühit, bile bir ağrı formalaşa birbirine can deyip can eşidələr təyərli sevgili dostlarım, hörmətli eşidənlər. Səsimizi Aran Radiosundan Ərdəbildən dinləməkdəsiniz. Yaşa Həyat Verilişi ilə sizinlə ilk söhbətimiz düz danışmaq haqqındadır. Bizə yazın siz də. Niyə düz danışılmır? Niyə həqiqətdən boyun qaçırırlar? Niyə həqiqəti dinləmək istəmirlər? Bunlar hamısı əsas suallardır. Ailədə bəzən elə bir vəziyyət yaranır ki, ailə üzvləri yalan danışmaq məcburiyyətində qalırlar. Bəzi hallarda təzyiq və sıxıntılar insanları yalan danışmağa məcbur edir. Uşaq oyunla məşğul olur kompüterdə, ata-ana narahat olurlar. Ata-ana narahat olmasın deyə, bəzən uşaq yalandan deyir ki, bu günləri oynamayıb, yaxud az oynayıb. Yalan deyir ha. Yəni, yavaş-yavaş bu kimi kiçik məsələlərlə yalan danışmağa başlayırlar. Təkcə uşaqlardan danışmayaq biz dostlar. Elə arvad münasibətlərində də yalan danışmaqlara biz rast gəlirik. Bəzən bilirlər. Elə o anda bilir ki, yoldaşı düz danışmır ha. Hə, filan şey alacağın, mütləq alacağın. Hətta bir vaxt da təyin edirlər. Vaxt vədə gəlir çatır, amma alınmır. Bu təkrar olur. Yəni, bir növ adiləşir. Bu çox təhlükəlidir, dəyərli dostlarımız. Təşəkkür edirəm hər birinizə, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz. Yaşayatı dinləyirsiniz. Biz verici məqamda mesajlardan oxumaq istəyirdik dinləyicimiz. Məhrəm müəllim Astaradan bizə mesaj göndərmiş. Salamlayıram sizi Şaban müəllim. Bütün dinləyicilərinizi salamlayıram. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri düz danışmaq biraz az tapılır. Əksər hallarda biz yalan danışmaqlara şahid oluruq. Bütün hallarda, təkcə ailədə deyil, İş yerində də, dövlət tərəfindən də biz belə bir hallara rast gəlirik. Bəli, Məhrəm müəllim, bu da belədir. Yəni, indi bəzən görürsən ki, orqanlar, təşkilatlar, şirkətlər öhdəliklərini əməl etmirlər. Yalandan təbliğat üçün nəsə bir söz deyirlər. Onlar da bir növ yalan danışırlar. Bəli, düz deyirsiniz, həqiqətən belədir. Təkcə ailədə deyil, təkcə sağlam bir cəmiyyətdə deyil. Yəni, bütün təşkilatlarda belə bir hallara rast gəlmək olar və yalan danışmaq, mən deyərdim, belə baxdıqda məsələyə sistematik hal alır. Və bu, çox təhlükəli bir məqamdır, dəyərli dinləyicimiz Məhərrəm müəllim, Astaradan. Təşəkkür edirəm sizə. 0098-910-893-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir. Başqa bir hissəmiz olacaq. Əməkdaşlarımız başqa bir hissə səsləndirirlər, dinləyirik. Elə söhbətimizlə bağlı olacaq, sonra qaydacaq.
Dostlar, dürüstlük insan şəxsiyyətinin keyfiyyətində ən yüksək səviyyəsi vardır. Yəni, demək olar ki, şəxsiyyətin keyfiyyətinin ən yüksək səviyyəsidir elə dürüstlük. Əslində, bu davranış və sosial münasibətlər arasında məntiqi bir öhdəlik də vardır. Dürüstlük uğurlu həyat üçün vacibdir və gərginlik və münaqişələrdən uzaq duran sadiq insanın ömrü də uzun olar. Əgər insan və öhdəlikləri və vədləri ilə bağlı, digərləri ilə dürüst olduğuna əmindirsə, işin nəticələrindən narahat olmayıb estresə də düşməyəcək. İndi dostlar, həyatda valideynlərin uşaqlarına öyrədəcəyi həyat dərslərindən biri də dürüstlük olmalıdır. Valideyn uşağına dürüstlüyü öz rəftarı ilə, davranışı ilə öyrətməlidir. Dürüstlüyü uşağınıza aşılamağın ideal yolu şəxsi davranış nümunəsi ola bilər. Uşaqlar ümumiyyətlə valideynlərindən ipucu götürürlər. Bu səbəbdən kiçik və ya zərərsiz olsa da hər cür vicdansızlığı sınamaq və çəkinmək vacibdir. Uşağınızın həqiqət tonlarında başqalarına müraciət etdiyinizi eşitdirin. Çocuğunuzun yalan danışığını anlasınız, həddindən artıq reaksiya verməməyə çalışın. Bunun əvəzinə yalan danışmağın nəticələrini sakitcə izah edin və övladınızı səhvlərdən çəkinməyə sövq edin. Dinimiz İslamda da sadiq olmağın əhəmiyyətli yeri vardır, dostlar. Əxlaqşünaslar dürüstlüyü və həqiqəti insan əxlaqının ən yüksək xüsusiyyətləri hesab etmiş və tərifinə görə onu fərdi və ictimai islahatların əsası və sütunu adlandırmışlar. Hazreti İmam Sadıq əleyhissalam doğruluq məfhumu və həqiqətini təsvir edərkən buyurur, doğruluq və dürüstlük elə nurdur ki, ətraf aləmi işıqlandırır. Günəşin şüasına məruz qalan cismi heç bir zərərləndirmədən işıqlandırdığı kimi. İslamın əziz Peyğəmbəri, Allahın ona salam və salavatı olsun, müsəlmanları dürüst olmağa təşviq edir və buyurur, cənnətin qapılarından biri olan dürüstlük sizinlə olsun. Məndən bu qədər, verilişimizin davamı.